Темата ни тази вечер е озаглавена Посредникът на Новия Завет. Имали сте някога случай, необходимия случай да бъдете посредници? Да примирите, да съдействате за преодоляване на разногласия, за сближаване, за подновяване на приятелството. Нямам кой знае какви спомени в тая област, но един случай, като че ли никога няма да го забравя. В една църква започнахме избори, в изборната комисия, разбира се, и двама души скочиха един срещу друг. И аз застанах между тях. И то веднага. Разбира се, нищо не се случи. Те седнаха на местата и аз седнах на моето място. Започнахме изборите. И всичко се успокои. Но можеше и да се случи нещо. Скъпи брати и сестри, посредникът се намесва в отношението между две лица, за да възстанови приятелството и мира между тях. И тук ние ще се срещнем в нашия библейски текст с най-великия посредник, с посредника над посредниците, който успя да примири святия, всемогъщия и всемилостивия Бог с падналата в грях човешка раса, с мен и с всеки един от вас. 9 глава, стих 15. Той, тук става дума за Исус Христос, е посредник на Нов Завет. По тая причина, защото призваните да получат обещаното вечно наследство, чрез смъртта станала за изкупване престъпленията, извършени при Първия Завет. Много важен текст. И той обобщава резултата от жертвата на Христос на Голгота. Стихът се фокусира в спасението на призваните от всички векове. Благодарение на смъртта на Господ Исус Христос, всички посветени и верни Божии синове и дъщери от епохата на Стария Завет ще получат своето вечно наследство. И гарант за това е Христовата жертва на Голгота. Чрез животинските жертви само ставаше спомена за грях. Те нямат изкупителна стойност. Всички в епохата на Първия Завет, на Завета до Христос, имат пълна гаранция за живота във вечността, благодарение на личната си вяра, че жертвите, които принасят, сочат на божествената месианска жертва. Как са го разбирали това, не мога да ви кажа. Доколко са го усещали, какви представи са имали, не мога да говоря за тези неща. Но Божието Слово е ясно. Всички онези, които са имали лична вяра, посветеност и живот съобразен с откритата Божия воля в спасително отношение, имат сигурността за вечното наследство, благодарение и само на великата жертва на Христос на Голгота. Приносът на Христос на Голгота е всеобхватен в своето спасително измерение. Той обхваща цялата световна история. Всички представители на човешката раса от старозаветната история и тази в новозаветен план до края на благодатното време. Спасението за всички е акт на Божията спасителна благодат. Приета чрез лична вяра в изкупителната жертва на Христос, а в старозаветната епоха разкрит чрез жертвената система, опитност на доверие и на познаване на Бога. би желал да спомена няколко примера. Авраам, Битие 15 глава, стих 6. И Авраам повярва в Бога. И той му го вмени за правда. След това се разкрива жертвите, които Авраам е принесъл и чрез които Господ му говори за бъдещето на неговия народ. В Битие 22 глава, стих 13. В най-великото изпитание в живота на Авраам. Най-тежкото изпитание на неговата лична вяра. Непонятно за никого от нас. Когато Авраам в съзнанието си и с волята си беше принесъл своя син, тогава Авраам, като подигна очи, видя ето зад него един овен, вплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе в всеизгаряне вместо сина си. Какво ли е предизвикано под влияние на Божието провидение в съзнанието му? Не мога да говоря, защото това е много лично. Но сигурно Авраам си е докоснал по някакъв начин до божествената жертва. Усетил е по някакъв начин. Възприел е. И Бог отново му обещава благословение на него и на потомството. В Второзаконие, 34 глава, стих 10, четем за опитността на Моисей, по-скоро за преценката на Бога. Не се издигна вече в Израел пророк като Моисей, който Господ познаваше лице в лице. Какъв беше неговия живот? Чрез кого Бог подари жертвената система и смисълът? Кой беше този, който получи плановете, проекцията на небесното светилище и конструира земното? Кой беше този, чрез когото Господ даде нареждане за всички видове жертви? Това беше пророкът, с който Господ говореше лице с лице. И той сигурно се е възползвал от тях. Защото в Юда, 9 стих, ние четем текст от апокрифна книга. Според някои библейски изследователи, тази книга е Възнесението на Моисей. Книгата е апокрифна. Не се намира в канона на свещеното писание. Но Святия Дух е счел за уместно да вземе този стих, този пасаж и да го вмести в Богодъхновеното Слово. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, борба за Моисей да остане в гроба или да бъде възкресен. На каква основа, на каква база, на какво основание Моисей ще бъде възкресен? На основата на неговата вяра в истинския, в божествения Месия. Опитността на Йов. Първа глава. Стих 1 и след това стих 5. Имаше един човек в земята Уз на име Йов. Той беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. По какъв начин Йов е разбирал действието на Божията благодат в своя живот. Защото той от само себе си не може да бъде такъв. Всичко това, което получаваме като плод на духа в нашия живот, идва от Отца на висените, от когото няма изменение, нито сянка на промяна. Безспорно има условия, с които ние го получаваме. Но той не е лично наш. И когато се изреждаха дните на огощаването на синовете и дъщерите му, Йов пращаше за децата си и ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряне според числото на всички тях. Йов принася всеизгаряне за всичките си деца. С ясното съзнание, че така получава прощение. Те ще получат по-скоро прощение и възстановяване от проказата на греха. Интересно, че в Второзаконие, там 33 глава, стих 29, още в началото, ние четем следното. И това е много важен текст. Блажен си ти, Израилю, кой е подобен на теб, народе, спасяван от Господа? Спасението на Израил е от Бога. И посланието към евреите много ясно формулира всичко това. За Новия Завет е ясно. Може би само един стих. Два текста по-точно. В Първо Петрово послание, глава 1, 3 и 4 стихове, макар че бихме могли да намерим достатъчно. Ето какво пише апостол Петър. Апостола и посланника на Христос. Ученика на Исус. Оня, който е бил сред първите приближени на нашия Господ. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Също обещание, каквото имат и вярващите в Стария Завет, имат и вярващите в новозаветната епоха. Начинът, по който Бог спасява чрез предстоящата жертва на Христос, е известен като предварително спасение. И това много задълбочено и е описано в прочетения стих 15 на Евреи, глава 9. Стих 16. Защото където има завещание, необходимо е за изпълнението му да се докаже смъртта на завещателя. Тук Павел говори като римски гражданин. Той е запознат с юридическата процедура за получаване на наследство посредством завещания. Споменаването за наследството в стих 15, който току-що прочетохме, напомня на автора неоспоримия факт, че преди завещанието да влезе в сила, е необходимо да се представят неоспорими доказателства за смъртта на завещателя. Или в нашето съвремие, смъртен акт. Едва тогава завещанието преминава на онези наследници, които завещателя е описал в своето завещание. Докато е жив, в следващия стих ние разбираме, защото завещанието влиза в сила само там, където се е случила смърт, понеже никога няма сила, докато е жив завещателят. Завещателят може да напише своето завещание години преди да почине. Но от юридическа гледна точка то е нищожно. То няма никаква стойност, докато той е жив. Съдържанието му не може да бъде прехвърлено върху лицето или лицата, които са описани в него. Скъпи брати и сестри, насоката на тези два текста, 16 и 17 от Евреи глава 9, ни насочват към Голгота. Към това, което Господ Исус Христос изтърпя, преживя и понесе като посредник за всеки един от нас. И това е нашата надежда. Тук е нашия духовен кураж. Не в самите нас. Не в това, което сме, а това, което Господ е направил за нас. И ни го е подарил поради голямата си любов. И тук всички ние би трябвало да преклоним глави с благоговение за това, което нашия велик небесен посредник е направил за всеки един от нас. Без значение какви сме. И ни го подарява чрез вяра. Осемнайсти стих. Затова нито първия завет беше утвърден без кръв. Сега писателят на посланието преминава от темата за гражданското завещание към тази много важна спасителна тема. За завета на Бога, даден чрез Моисей. Думите завет и завещание в гръцки език са сходни, много близки. Заветът, утвърден в старозаветната епоха, също е утвърден чрез смърт, чрез проливане на кръв. Жертвената смърт е залог, че условието на завета между Бога и народа на Израел ще бъде изпълнен отговорно. Отговорността на завета. Ако четем внимателно свещеното писание от начало до край, виждаме, че Бог е останал абсолютно верен на своя завет. На всички свои завети изключван с Адам, с Ной, с Авраам, Давид, Божията вярност е неизменима. И това е много важно, за да бъдем и благословени, и да бъдем с надежда и кураж, че един ден ще бъдем във вечността. Защото от човешка гледна точка, от времето на Адам до нашия личен завет, той винаги е бил проблем за човека. Но никога за Бога. И тук може би е необходимо за малко, за кратко време, така да вникнем в себе си, да останем насаме с Бога и да му благодарим, че е останал верен на завета с нас. Ето какво цитира писателят на посланието. Стих 20. Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас. Дословно чета. Изход. 24 глава от 4 до 8 стихове. Ние четем онова, което Бог нареди на Моисей да направи при сключване на заветните отношения с освободение от египетско робство в Божий народ. И искам да обърна внимание на следното нещо, което на мен ми е направило впечатление. Можеше ли Бог да сключи завет с еврейския народ в Египет? В условията на робство? Дали би било възможно? Възможно ли е един роб да бъде пълноправен изпълнител или съдружник по-точно, или представител на завета. Как мислите? Аз мисля, че не е възможно. Бог най-напред им подари свобода. Изходът от Египет е модел и символ на всички останали избавления на Божия народ и в новозаветно и старозаветно време, когато Бог се е намесвал в живота. Изходът от Египет, модел на всички останали освободителни действия на Божия народ. Бог освободи народа. Подари му свобода. И тогава сключи с него заветни отношения. В лицето на Христос Бог ни подари свобода от робството на греха. И тогава сключи завет с нас. Заветът е актуален само със свободен човек. Въпреки, че той не е застрахован да падне, да сбърка, да се отклони, но той не принадлежи вече към царството на греха, а към царството на благодатта, благодарение на своята вяра и живот посветен на Бога, въпреки своите несъвършенства. И Моисей написа всички Господни думи. И на утринта, като стана рано, издигна олтар под планината и направи 12 стълпа според 12-те Израилеви племена и изпрати младежи от израелтяните, та пренесоха всеизгаряния и пожертваха на Господа телци за примирителни приноси. И Моисей взе половината от кръвта и я постави в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара. После взе и книгата на завета и я прочете, като слушаха всички хора. И те рекоха: всичко, което е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. Както ние обикновено казваме преди кръщението си. Тогава Моисей взе кръвта и поръси с нея върху хората, като казваше: ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тия условия. Заветните отношения имат условия. И условията ги поставя суверена. Бог. Той е, който е инициатор на завета. Ние не можем да поставяме условия. Ние или се съобразяваме с тях, или казваме да на тези условия, или казваме не. Бог не ни принуждава, изборът е личен и отговорността е лична. Инициатора на завета поставя условията. Можем ли да преценим какво е било нивото на заветните ни отношения с Бога през нашия живот? Дългогодишен живот в заветна връзка. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Ето апела. Ето това, което ме засяга мене от това, което се е случило. Това е кръвта на заветните отношения между Бога и народа. И които се ангажират да спазват условията на заветните отношения, те разчитат на Божието благословение, закрила и ръководство. Изборът е личен. При това той по същия начин, стих 21, поръси с кръвта и скинията и всички служебни съдове. Заветните отношения между Бога и народа са осъществени. Сега приборите, принадлежностите на светилището, на мястото на Божието присъствие, на земната скиния, са поръсени с кръв. при освещаването, може би, на скинията. По-късно. Ето какво четем за това в Левит 8 глава стих 15. Левит 8 глава стих 15. Ще почнем стих 14 за яснота. След това приведе юнеца за приноса на грях и закла го. И Моисей взе кръвта и с пръста се я постави на роговете на олтара наоколо, да очисти олтара. А останалото от кръвта изля в подножието на олтара. Така го освети, за да направи умилостивение за него. 7 глава на числа, стих 1. И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и осветия с всичките й принадлежности и олтара и всичките му прибори, помаза ги и ги освети. И след това се изредиха 12-те първенци на 12-те израелеви племена, които принасяха дарове и жертви за посвещаване на скинията. Това е едно от най-дългите глави в числа. 89 стиха. Описано е какво е направил всеки първенец, макар че то е едно и също. Има ли смисъл? Всеки първенец върши едно и също нещо. Ето. И представиха приносите си пред Господа 6 покрити коли и 12 вола, по една кола за двама първенци и по един вол за всеки го, и ги представиха пред скинията. И тук се изреждат какво имало в колите. В каруците. 89 стиха се за едно и също нещо. Ако се спомена един-два пъти, то е достатъчно. Ако обърнем внимание всички, колко глави са посветени на изграждането на скинията и колко подробности са описани при нейното освещаване, ще стигнем до едно много важно заключение. Бог използва този подход, за да покаже важността на тези неща. Колко са важни за всеки един. Защото тук се концентрира Божията благодат и спасителния план във времето на старозаветната епоха. Затова е важно. Библията е книга, която ни говори и ни представя учението за спасението. И това е нейният център, нейният фокус и това е нейното предназначение. Символичното помазване и освещението на скинията, както и очистването на олтара, разкриват важността на спасителната служба в символичен план. Всеки богослужебен прибор или предмет в земната скиния, с който контактува всъщност грешника, се осквернява и той е необходимо да бъде очистен. Той може да е посветен, той може да е осветен за богослужебна спасителна дейност, но присъствието на всеки човек и на свещениците дори, като земни грешни хора, оскверняват всичко. Всички богослужебни съдове, предмети в земното светилище. Затова в 16 глава на Левит, един път годината, освен че се очистваше светилището от изповяданите грехове на Божия народ за една година, в 16 глава, 33 и 34 стихове ние четем: он е свещеник да направи умилостивение за святото светилище, да направи умилостивение за шатъра на срещане, олтара, да направи умилостивение за свещениците и за всичките хора на обществото. За приборите на шатъра на срещане. всичко, с което се докосва човек, е осквернено от греха. И е необходимо да бъде очистен. И това беше божествената програма и средство за очистване във времето на Стария Завет. Девета глава на послание към евреите, стих 22. Много важен извод. И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства. Без проливане на кръв няма прощение. Основната идея – всички ние сме зависими от жертвата на Христос. Без проливане на кръв няма прощение. А на земята няма човек, който не бива, не може или не трябва да бъде простен. Прощението на грешника, освобождаването му от вината на греха, задължително се извършва чрез смърт на жертвеното животно. Не, че животното има способността да прощава вината, но то сочи към Спасителя, който единствено може да прости. Всички церемониални действия сочат на посредника на Новия Завет. Йоан 1 глава, стих 29. Ето. Ето го, казва Йоан на своите съвременици, на всички около него. Ето го Божия агнец, който носи греха на света. Ето го. Дали той вик се е изтръгнал от моето сърце? Дали аз така приемам Исус? Дали аз така възприемам Неговата жертва за самия мен? Дали това е целта и смисъла на моя живот? След 1922 година, когато султанатът в Турция е ликвидиран и Кемал Ататюрк е държавният глава на републиката, при него идва една възрастна жена, принцеса Фатима. Тя е от султански род и отива при Ататюрк във връзка с някакво наследство. Той я приема любезно в кабинета и почват да си говорят. Турците са много общителни. Пита за нейния живот и разбира, че е била в София. И казвам, и аз бях в София като военен аташе. Ами вие по какъв случай сте били в София? И жената почва да му разказва. Аз съм съпруга на Али Саид Паша. Вие познавате ли Али Саид Паша? Да, каза, аз съм чувал, той е бивш велик визир и е съдия по процеса на Левски. Да, каза, точно така. Ние бяхме младоженци, съпруга ми е много по-голям от мен, аз бях млада булка и заминахме от Истанбул за София. Пътувахме с плътноход през Черно море, извинете. След това от Варна някъде с каляска до Русе, разгледах България, от Русе в София. Пътувахме, може би, седмици, но беше много романтично, бях много щастлива. И като потеглихме за София, съпругът ми извади един бележник, един свой тефтер и започна да пише по него нещо. На едната страна пишеше въпросите, които ще задава на Левски пред съда, но на другата страна пишеше въпроси, които аз впоследствие разбрах кога ги е задал на Левски. Пристигнахме в София, настаниха ни в конака на първия етаж, на първи етаж беше като караулно помещение, отдолу бяха мазите, затворника беше там, ние бяхме на втория етаж. И една вечер, късно, съпругът ми се наметна шинела и слезе долу при Левски. И после ми разказа какво е говорил пред него. И му е казал: Василий Ефенди, нашия паша е милостив. Той ще те помилва и ще те прости, ще те освободи от смъртно наказание. Искам само една дума пред съда. Една дума и си на улицата. Аз ти обещавам. Турците са много честни в това отношение. Левски бил смутен в началото, защото от осъден на смърт да ти кажат, че ще живееш и ще бъдеш на улицата, и то само ако кажеш една дума, мисля, че е изкушение за всеки един. Една дума, Василий Ефенди, разкаивам се и си на улицата. Три пъти повторих тези неща на Васил Левски. Той, може би, явно не можеше в начало да разбере, но накрая, като премина емоционалната вълна, той се обърна към мен и ми каза: Паша Ефенди, в този момент на България съм необходим мъртъв. И разговорът приключва. Скъпи братя и сестри, апостол на свободата. 19 февруари днеска, нали така? 137. Господ Исус Христос беше необходим за нашата планета Земя. Мъртъв. Апостол на вечната свобода. Бог да ни благослови. Да се възползваме от нея всички. С покаяние и вяра. И доверие в Него. Амин.